რადიო თავისუფლება FM 107.4
20 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. გერმანიის კანცლერი მიიჩნევს, რომ ევროპა იქნება ძლიერი და ერთიანი უკრაინის საკითხში. ამერიკელი კონგრესმენი გმობს რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში შეჭრას. კრემლი ავღანეთის უსაფრთხოებაზე კვლავ ნატოს აკისებს პასუხისმგებლობას. კოდორის ხეობაში ყოფილი პრეზიდენტის მუნებულის ემზარკვიციანის ადვოკატი საქართველოს პრეზიდენტს მისი დაცვის ქვეშ მყოფის შეწყალებას თხოვსეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ უკრაინის საკითხზე ევროპის პოზიცია რუსეთის წინააღმდეგ იქნება ძლიერი და ერთიანი. 30 დეკემბრის წინასაახალწლო მიმართვაში მერკელმა კერძოდ აღნიშნა, რომ ევროპა არ მიიღებს ძლიერის მიერ საერთაშორისო სამართლის დარღვევის უფლებით აღჭურვას. მერკელის აზრით 2014 წელს ევროპა ერის თვის გამორკვევის უფლების ხელყოფის მოწმე გახდა. ანგელა მერკელმა, რომელიც მოსკოვის მიერ ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის თაობაზე ხშირად ესაუბრებოდა ვლადიმერ პუტინს, თვლის, რომ თვითგამორკვევის უფლება არის ევროპის მშვიდობიანი მოწყობის საფუძველი. ამერიკელი კონგრესმენი, საგარეო საქმეთა კომიტეტის დემოკრატი წევრი ელიოტ ენგელი ღრმად შეშფოთებულია 26 დეკემბერს აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ რადიო თავისუფალი ევროპის აზერბაიჯანის ბაქოს სამსახურის ბიუროში შეჭრისა და მოგვიანებით თანამშრომლების იძულებით დაკითხვის გამო. კონგრესმენმა მოუწოდა ბაქოს ლიდერებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომლებზე შეწყვიტოს მათი შევიწროება და მისცეს მათ მუშაობის განახლების საშუალება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის ადვოკატი გასაჩივრებს მისი კლიენტის შიდა პატიმრობაში დატოვების გადაწყვეტლებას, რასაც ადვოკატმა ვადიმ კობზევმა უწოდა აბსურდული ინფონზე, როდესაც ძალაში არ არის შესული განაჩენი ევროში საქმეზე. ამ საქმეზე სასამართლომ ალექსეი ნავალნისთან ერთად გაასამართლა მისი ძმა ოლეგი, რომელსაც 3.5 წლით პატიმრობა შეეფარდა, თავად ნავალნი კი შიდა პატიმრობაშია. მოსკოვის განცხადებით გაეროს მანდატით მოქმედი უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი მისიის დასრულების შემდეგ ავღანეთში ნატოს დაეკისრება პასუხისმგებლობა ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. 13 წლის განმავლობაში საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერმა ძალებმა ვერ შეძლეს ავღანეთში სიტუაციის სტაბილიზება, უნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 31 დეკემბრის განცხადებაში. ათობით ადამიანი დაიღუპა იემენში წინასწარმეტყველი მუჰამედის დაბადების დღის საზეიმო ცერემონიის დროს თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ კულტურის ცენტრში მოწყობილი იერიშის შედეგად. როიტერსის თანახმად თავდამსხმელმა შიიტური გასამხედროებული ჯგუფისა და მისი მიმდევრების გარემოცვაში აიფეთქა თავი. საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებულის კოდორის ხეობაში ემზარკვიციანის ადვოკატი მისი დაცვის ქვეშ მყოფის შეწყალების თხოვნით მიმართავს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. ამის საფუძველი კი გახდა გიორგი მარგველაშვილის მიერ ერთ-ერთ ეთერში ნათქვამი ფრაზა, რომ მისთვის არავის მიუმართავს ემზარკვიციანის შესაწყალებლად. ადვოკატის განმარტებით, ამ განცხადებიდან გამომდინარე პრეზიდენტს მიმართა გამოიყენოს კონსტიტუციური უფლება და ემზარკვიციანი შეიწყალოს. კოდორის ხეობაში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებულის მიმართ სასამართლომ გამოიტანა 12 წლიანი პატიმრობის აღკვეთის განაჩენი. 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსათვის შესარგებლის წადგენა დაწყებულია და პროცესი დღის ბოლომდე გაგრძელდება, განცხადა ჟურნალისტებს საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. მისი განმარტებით 100-გვერდიანი შესაგებელი და 180-მდე დანართი სტრასბურგის სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე ითვირთება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიაში მოამზადა და გაგაცნო კობა ლიკლიკაძემ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 2 საათის შემდეგ. მანამდე კი თქვენ წინგელით მუსიკა და რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახური ეხო კავკაზა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
Here we faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Now.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Merry Christmas baby, shut that tree little nice. I said Merry Christmas baby, you shut that tree little nice. And I feel like I'm in paradise, all right.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I wanna kiss you, baby. Standing underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah.
Santa came down the chimney,
mm-hmm.
3:30, y'all,
mm-hmm. And he left all them good presents for my baby.
I said, Merry Christmas, baby. Sure you're treating me nice.
Sure you're treating me nice.
You bought me all them presents. Now I feel like I'm in paradise.
by some mistletoe, hung from the bow of the boat. Stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh in Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La la la la la la la la la la la la la la la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
days be merry and bright. And may all your Christmases be white. May your days be merry.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ho ho ho! Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old and don't remember it. So let's dissember it and reassemble it. Oh yeah! Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. A little boy made a wish that day that the world would be okay, and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love, I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free, and she can open some happiness with me. Shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Christmas time.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Մուս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanın cənub rayonlarında gənc fəal və müxalifət üzvləri onlara təzyiqlərin artdığını deyirlər.
Təsəvvür edin, bir hüququna istifadə edib, konstitusiya çərçivəsində öz hüququnu tələb edəndə ya o insanın atasını işdən çıxarır, ya onsa qovunu işdən çıxarır.
Lirik rayonunda ötən əsrlərə qayıdış.
Ağıl əllə bişirirdi. Bunda bizdə ağıl servis var rayonda. Ona da neçə dəfələr də deyilib. 4 dənə kombayndı. Deyir ki, kombaynımız yoxdur. O da vermir.
Göyçayda onkoloji xəstələrin sayı durmadan artır.
Ötən 4 il ərzində belə xəstələrin sayı 449 nəfərdən 571 nəfərə qalxıb.
Xaçmaz avtovağzalında kassadan bilet almaq istəyən sərnişinin başına nə gəldi?
Dördmatdan pul yığdılar. Dördmatdan vermək istəmədik. Kassaya getdik, təhqir olundu.
Və nəhayət, sən icra başçısı olsan, nə edərsən sualına cavab.
Rüşvətsiz. Mən hamını işə qoyardım. Kimin savadı var, deyərdim savadlılar, hamısı işə girsin.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkilərinə artıq 3 aydan da az bir vaxt qalıb. İndi bir çoxlarını belə bir sual düşündürür. Bu seçki Azərbaycanda bundan əvvəl keçirilən seçkilərdən fərqlənəcəkmi? Bu suala hələ ki bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Ancaq indinin özündə gənc fəal və müxalifət üzvlərindən ənənəvi şikayətlər eşidilir. Müstəcəm Məmmədov seçki öncəsi cənub rayonlarındakı vəziyyəti çatdırır.
Lerik rayonunun Veri kənd sakini Azər Kazımzadə ailəsinin və özünün təzyiqlərə məruz qaldığını deyir. Onun sözlərinə görə bu təzyiqlər Azadlıq Radiosunun Leriklə bağlı keçdi debatda iştirak etdikdən sonra başlayıb. Həmin söhbətdə Lerikdən olan deputat Hacı İqbal Məmmədov da iştirak edib.
Aprel ayında mən Azadlıq Radiosunda Hacı İqbal Məmmədovla debatımız vardı Lerikdə problemlərlə. Bax, o dövrdən təzyiqlər yavaş-yavaş başladı, zəng edib məni bu yoldan çəkilməyi xahiş edirlər atamdan. Əksinə mən isə onlara hər dəfə zəng edəndə yox cavabını verir. Yəni, bu haqq yoludur, mən heç bir qanuna hərəkət eləmirəm. Faktlarla mən çıxış edirəm, faktlarla birinci ondan başladı.
Azər Kazımzadə deyir ki, sosial şəbəkələrdə aktiv çıxış edir. Lerikdə baş verən hadisələri yaymaqla məşğuldur. O deyir ki, Lerik dağ ərazisidir. Mərkəzdən uzaqda olan Lerikdə məmur öz boşanlığı daha qabarıq görünür. Bu baxımdan da Lerik həqiqətlərini cəmiyyətə çatdırmaq istəyir.
Sonra da mənim Lerikdə Dəngəmranda o məsələ vardı. Cabirənsər sürbəsi. O məsələni qaldırdım. Sonra Elman Abbasovzad. Ümumilikdə 4-5 məmurlar haqqında şikayətlər gəlmişdi. Onların hamısını bir-bir qaldırdım və ondan sonra tam təzyiqlər, ondan sonra dəhşət təzyiq başladı. Mənim ailəmə hətta zəng edib təhqir belə edirlər. Mən sosial şəbəkələrdə Azər Lerikli Talış adı ilə çıxış edirəm. Hətta polis rəis müavinim bu Talış adından heç orada istifadə etməməyi də deyir. Əgər istifadə etsəm, mənə hədə qorxu gəlirdi ki, əgər istifadə etsəm, bu səhsin tamam başqa nəticələr verəcək. Sonradan bu son günlər atam rayonda yox idi. Atamın rayonuna çağırırlar icra hakimiyyətinə.
Azər Kazımzadanın sözlərinə görə Lerikdə görünməmiş hadisələr baş verir. Ondan başqa bir neçə gənc də Leriklə bağlı neqativ halları sosial şəbəkələrdə yayırlar. Demək olar ki, heç nə gizli qalmır. Bu baxımdan da sosial şəbəkələrdə Leriklə bağlı çıxış edənlərə qarşı məmurlar tərəfindən elan edilməmiş müharibə gedir. O belə hesab edir ki, ona qarşı aparılan təzyiqlər də bu mübarizənin tərkib hissəsidir.
Lerikdə azad sözü, müstəqil fikirli gəncləri boğmaq, azad sözü boğmaq istəyir. Öz fikrini, problemləri qaldıran hər bir insana qarşı istənilən yollarla onları susturmaq istəyir. Lerikdə insanlara kimdən soruşsaq, onlar bir problemlərdən şikayətlənir. Bir balada qalxmaq. Təsəvvürsünüz, kimsə öz hüququna istifadə edib, kanistisi çərçivəsində öz hüququna tələb edəndə ya o insanın atasını işdən çıxarır, ya onun qolunu işdən çıxarır.
Azər Kazımzadə deyir ki, AXCP üzvüdür, ali məktəb tələbəsidir. Onun deməsinə görə Lerikdə hakim partiyadan başqa heç bir partiya tədbir görməyə qoymurlar. Rayona gələn partiya funksionerlərini yaxına buraxmırlar. O deyir ki, rayonda sosial şəbəkələrdə aktiv olanlardan birini həbs etmək istəyirlər ki, başqalarına dərs olsun.
Atama da deyirlər ki, biz onu həbs edəcəyik. Bir ay müddətində o həbs olunacaq. Rəsmi olaraq vaxt da deyirlər atama ki, onu hər dəfə qorxu gəlirlər ki, biz onu həbsinə hazırlıq edib, biz ona öz gücümüzü göstərəcəyik.
Musavat Partiyası Masallı Rayon Təşkilatının sədri Xasar Səfər oğlu da təzyiqlərin artdığını deyir. Onun deməsinə görə həm ona və həm də partiyanın digər üzvlərinə qarşı təzyiqlər artmaqdadır. O deyir ki, əvvəllər təzyiqlər olub, lakin indi edilən təzyiqlər gündən günə güclənir.
Həm psixoloji, həm fiziki, həm izləmələr şəklində son zamanlar Yadiyar Sadıqovla bağlı baş verənlər bunu bir daha sübut edir. Bildiyiniz kimi, Müsahib Başqanının müşaviri Yadiyar Sadıqov Lənkəranda absurd vəziyyətdə şəhərlənərək həbsə atılıb. Və bunun məntiqi nəticəsi olaraq bu proses dayanmır. Hətta intensivləşmə doğru gedir. Son vaxtlar dənizdə şəxsən mənə qarşı, başqa digər müsabatçılara qarşı və delikdə baş verənlər göstərir ki, hakimiyyət çox narahatdır vəziyyətdən.
Xasar Səfəroğlunun fikrincə, bütün talaşlar qarşıdan gələn prezident seçkisi və sosial şəbəkələrdə olan aktivliklə bağlıdır.
Çox narahatdır vəziyyətdən. Çünki öz rəqiblərini siyasi cəhətdən, intellektual cəhətdən zərərsizləşdirməyi artıq bacarmır. Bu müstəvidə hakimiyyət böyük fərqlə ucudur. Ona görə məsələnin həlli yolunu yalnız həbs etməkdə görür.
Xasar Səfəroğlu deyir ki, rayonlarda sosial şəbəkələrdə aktivlik göstərən gənclər də hədəfdədir. Onun deməsinə görə Musavat Partiyasının Masallı Rayon Təşkilatının qaraqgahı nəzarətdədir. Qaraqgahı getmək belə qorxulu olub. Daim olaraq qaraqgahın qıflı sındırılır.
Bu qaraqgahda artıq hatta son vaxtlar biz normal toplana bilmirik. Hatta 5-7-10 nəfərlə ibarət iclasımızı, tədbirimizi keçirəndə belə artıq izləmələr, müşahidələr, qaracağın mühasirə alınması hallarla rastlaşırıq. Keçən həftə isə artıq qaracağın qıfılının dağılığını gördük. Biz indi hal-hazırda qaracağa daxil ola bilmirik. Yaxın günlərdə qıfılı dəyişmək məcburiyyətindəyik. Bundan başqa Qızılağac kəndində üzvlərimizdən biri Kərim Kərimliyə qarşı psixoloji tədqiqlər var ərazi icra nümayəndəsi tərəfindən. Orada onun aktiv fəaliyyət göstərməsi, aktiv vətəndaş mövqeyi sərgiləməyi onları narahat edir.
Lerik rayon icra hökumətinin başçısının müavini Habil Məlikov isə təzyiqlərlə bağlı deyilənlərin hamısının yalan və böhtan olduğunu söyləyir. Onun deməsinə görə Azər Kazımzadanın sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumatlarda heç bir fakt dayanmır. Əsası olmayan fikirlər səsləndirir. Onun dediyinə görə üstəlik Azər Kazımzadanın atası heç vaxt icra aparatına çağırılmayıb və onunla bu barədə söhbət olunmayıb. Mavinin bildirdiyinə görə Lerik rayonində kiməsə təzyiq edilməsindən belə danışmağa dəyməz. Onun sözlərinə görə Lerikdə olan deputat da sonuncu dəfə kəndlərdə qaz açılışlarında iştirak edib. Bu adamların kimilərəsə təzyiq etməsi ağla batan deyil. Masallı rayonu icra aparatından isə suallarımıza cavab ala bilmədik.
Əslində Azərbaycanın cənub rayonlarında əhalinin böyük əksəriyyətinin də başı əkinə pisinə qarışıb. Bu il Azərbaycanın əyalətlərində kombayna qıtlığı yaşandığından taxıl bəzi hallarda sahələrdə qaldı. Ancaq məhsulun gec yetişdiyi dağ rayonu olan Lerikdə deyəsən bu problemi əllə çözüblər. Qısacası insanlar taxılı 100 il əvvəl olduğu kimi oraqla biçirlər. Yenidən Müstəcəm Məmmədov istək.
Bir həftədir ki, dağ rayonu olan Lerikdə taxıl biçininə başlanıb. Verilən məlumatlara görə rayonda 3000 hektara yaxın taxıl əkilib. Digər rayonlarda olduğu kimi Lerikdə də fermerlər kombayn çatışmazlığından şikayət edirlər. Cəngəmirən kənd sakini Müşfiq Qafarov da şikayət edənlərdən biridir. Onun deməsinə görə kənd sakinləri 100 hektardan çox sahədə taxıl əkiblər. Kombayn olmadığına görə əllə biçməyə məcbur olublar.
Taxıl əllə biçilirdi. Bu ilə bir də agro servis var rayonda. Oranın böyüdə Məhməd Şiriyirdi. Ona da neçə dəfələr də deyilib. Elə bir ki, 4 dənə kombayndir. Deyir ki, kombaynımız yoxdur. O da vermir. O üçün boynuna götürmür, da vermir. Yarıdan çox qalıb elə bir ki. Yox, gecikir, taxıl yüzü tökülür yerə elə bir ki. Bir tərəfdən malqara dağıdır, bir tərəfdən də, nə bilim, itibat olub gedir də. Bir dən buğday kürüksür. Mən özüm arzada 1 hektar 40 sot əkmişəm, o da biçə bilməmişəm, elə də qalır. Hükümət də bu sinsiziyalar verir, ona görə indi onu da biz əllə biçiririk, qalmışıb elə də. Yox, sizə kombayn vermirlər, qalmışıb elə. Kənd Təzərrüfat Nazirinə telegramada vurmuşuq, o üçün əhəmiyyət verən yox.
Müşfiq Qafarovun deməsinə görə, kətdə yaşayanların hər birisinin müəyyən qədər torpağı var. Bu torpaqlara böyük xərc çəkilərək əkilib. Dağ şəraitində hər bir texnika işləmir. Taxılı itkiyə getsə, sakinlər zərərə düşə bilərlər. Cəngəmirən kənd bələdiyyəsinin sədri Güllətdin Şafiranov deyir ki, kombaynların dağ ərazilərinə gətirilməsi çətinliyi var. Buna baxmayaraq, sahalarda kombayn var.
İndi bir iki dənə kombayn biçir. Tayra 40 hektar qalıb, sabah yox bizim ərazi qutarır, bizim ərazi. Servis yoxdur, servis zəfardadır. Rayonun 42 dənə texnikası var, 32 dənə. Bölüşdürüb imişliyə, bura, bura, bu ərazidə, bura bir yığmalıydı taxını. Bunu mən Cəlilabadda, imişlidə, Beyləqanda, Şəkidə nə işi var? Mənim şirin vermişdi texnikaları onlara. Biri gətirmişdi, onun da arxasında bunkeri yox idi. İndi çəkiyədə bunker lazımdır, onun samanı yığılsın, o icmalını, heyvanı yemin yaxsın da. Samani ilə sabah dizəmiyə ondan nə çıxardı? Ona elə bir qovdu kombayniz.
Bələdə sədri belə problemlərlə hər il üzvləşdiklərini deyir. O bildirir ki, dağ şəraitində yaşayanların umudları malqaraya bir də taxıladır. Buna görə də adamlar narahatdırlar. Onun deməsinə görə yoxanı instansiyalara mətbuata müraciət edənlər var.
Gördünə zəng eləmişlər Bakıdan, mətbuat mərkəzindən. Baş kombaynların vəziyyəti telegramada verirlər. Düz eliblə verirlər, düz eliblə verirlər. 100-130 hektar ərazidə bir əkin əkilə bizim kəndə. 2 rəmi kiçik kəndə. Onda 28 hektar əkilə. Bizim kəndə 110 hektar əkilə. İndi bu dəqiqət bizi də biçir. Məhsuldarlığı 12-17. Ondan artıq yoxdur. Abi zəifdir. Ona görə ki, buğda boldur. Belə sümbülü var. Amma o 15-20 gün bundan qabaq o yağışlar olmadı. Toluşlar deyir, gel vurdu. Çünki sümbülün içində onu mahvələdi bu ilişində. Keçənləri məhsuldarlığı yüksəkdir bu ilişində. İndi bu ilişində sümbül doluydu. Amma içində məhsul yox.
Lerik icra hökuməti başçısının müavinin Habil Məlik isə biçində problem görmür.
Bir kombaynı təbii ki, amma işləyir. Vicdanın biçə-biçə gedir. Yani öyle bir problem yoktu. Yani orada müracaat icra hakimiyetine müracaat eden olmuyor ki burada böyle bir nefes. Kombayon var yani o kentte de siz tanışır o kentten ki hamar bir yerde de bizim Muğan bir yeri göre. Öyle bir hamarçılığıdır ki yani orada kombayon hiçbirinin arasını kesilmiyor orada işlemeye. Takıl boldu yani ekilen takıl zemlilerden 25-30 cm mahsul götürülür.
Mavinin sözlerine göre mevcut ekin sahalarında çok az ekin geçirilir. Bunun da səbəblərindən biri texnikanın dağ ərazilərində çatışmamasıdır. Onun sözlərinə görə hər texnika dağ ərazilərində işləyə bilmir.
Boyda torpaqlar, min hektarlarla torpaqlar boş qalır. O da əsasən texnikanın olmaması səbəbindədir. Texnika faktiki çətinlikdir, çox çətinlikdir. Mən ona əkmə indi bizi artıq şoxun vurmaq vaxtıdır. Yəni o tıtıllı traktorlardan lazımdır. Bu alınma. Kredit şərtləri də çox bahadır. Agro servis, agro leasing gətirir. O qiymətlər də bahadır, sərf eləmir və ay-bay pul ödəməlidir. 1000 manat, 2000 manat pul ödəməlidir o texnikanı götürən sahibi. Onu da ödəyə bilmir. Məcburdur o texnikalar. İndi bizdə texnikalar var, hamısı Muğanın düzündədir. Orada isə il boyu iş var da. Məsələn, Dəllabatda il boyu iş var. Elə Lənkəranda il boyu iş var. Bizdə isə bir dəfə şoxumu vurdu, məcburdur getməlidir. Və gedib qayıtmır deyə. Görsən, bizdə bu çətinliklər yaranıb.
Taxıl yerli bazarlarda ötəl əlinə nisbətən bir neçə dəfə bahadır. Buğdanın 1 kiloqramı 35-40 qəpiyə, arpa 25-30 qəpiyə satılır. Avranım Yusuf Əliyev deyir ki, taxılın qiyməti düşməyəcək. Rayonlarda kifayət qədər taxıl əkilsə də itkilər çoxdur. Arazıda yağan güclü yağışlar taxıla ziyan vurub. Məhsulun yığılmasında da gecikmələr olub. Kombaynları vaxtında hazırlayıb sahaya çıxarda bilməyiblər. Bu da itkilərə səbəb olub.
Göyçayda isə onkoloji xəstələrin sayı durmadan artır. İndi dinləyəcəyiniz reportajda əməkdaşımız Tural Mustafayev məhz bunun səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışıb.
Əvvəlcə deyim sizə ki, məsələn, mən uşaqdan ötür çox malca aldım. Onunla əlaqədar sol döşümdə fındıq boyda, deyərdim ki, şiş var idi sifdə. Bu da üstünə düşmədim, meylə getmədim, gəlmədim həkimə. Bir dəfə getdim həkimə, o da dedi ki, çərtək götürə, heylə qorxusu yoxdur. Sözün açısı qorxdum, getmədim. Belə sonra da nə bilim, streslə əlaqədar, əsəblə əlaqədar şişdi, gecəldi şişim. Yumurta boyda olmuşdu. Ondan sonra da əlaçsız qaldım, operasiyaya girdim, operasiyonum. Ondan burada demək olar ki, 10 ildir ki, çox əziyyət çəkirəm.
Reyhan Məmmədova 10 ildir ki, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Son vaxtlar bölgədə belə xəstələrin sayının artdığı bildirilir. Xüsusilə də bədxəstəli sayılan süt vəzisi və yumurtalı xərçənginin sürətlə artdığı güman edilir. Statistikaya əsasən ölkədə 28 mindən çox onkoloji xəstənin 13% məhz Göyçay rayonunun payına düşür. Ötən 4 il ərzində belə xəstələrin sayı 449 nəfərdən 571 nəfərə qalxıb. Rayonda onkoloji xəstələr arasında 30-50 yaşlı qadınlar üstünlük təşkil edir. Göyçay rayon mərkəz xəstəxanasının onkoloqu Durnisə Hacıyevə bu xəstəliyin son vaxtlar cavanlaşdığını deyərək səbəblərini də açıqlayır.
Qadınlarda süt vəzində qadınlarımızın menarxanın 13-dən gec olması, 30 yaşından gec hamiləliyi baş verməsi, sonra süt vəzində uşaqlarını deməli süt vəzində qidalandırılmaması nəticəsində, sonra zərərli vərdişlər, siqaret, içki, düzgün qidalanmama və s. səbəbləri göstərə bilərəm. Sonra uşaqlıq boynu, uşaqlıq, qadınlarımız doğuşda uşaqlıq boynu zədələnir, abortda uşaqlıq boynu zədələnir və həmçinin orada olan infeksion xəstəliklər, kroniki xəstəliklər gətirib nəticədə onkoloji xəstəliklərə çıxardır.
Əslində Göyçaydə havaya zərərli maddələr ixraz edəcək müəssisə və zavodlar olmadığından təhlükə atmosferi çirkləndirən avtomobil qazları sayılır. Həmçinin mütəxəssislər hesab edirlər ki, Göyçayın ekoloji durumunun korlanmasına Qəbələdə yerləşən və artıq fəaliyyəti dayandırılan radiolokasiya stansiyasının da böyük təsiri olur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 6 saylı Göyçay Ekologiya Şöbəsinin əməkdaşı Mübariz Hacıyev isə bildirir ki, onların hazırda laboratoriyaları yoxdur. Laboratoriya Göyçaydə Sovet dönəmində olub. Mübariz Hacıyev qeyd edir ki, onlarda xüsusi cihazların olmaması üzündən havanın ekoloji çirklənməsinin artıb azalmasını şifahi təyin edə bilirlər. Hərçənd əlavə edir ki, laboratoriyanın yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Rayonda içməli təmiz suyun azlığı və tərkibinin yoxlanmaması, eləcə də kanalizasiya xətlərinin yoxluğu da ekoloji duruma ciddi zərbə vurduğu güman edilir. Rayon icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, 1970-ci ildə tikilən laboratoriya və su kanalizasiya xətləri sıradan çıxıb. Ona görə də içməli suyu vaxtı-vaxtında müayinə etmək mümkün deyil. İcra hakimiyyətindən o da deyilir ki, artıq su və kanalizasiya sistemlərinin yerindən qurulmasının birinci hissəsi başa çatıb və ikinci mərhələsi davam edir. 2014-cü ilin sonunda başa çatacaq layihədən sonra rayonun əhalisi ekoloji təmiz laboratoriya müayinəsindən keçən su ilə təmin olunacaq.
Onkoloji xəstələrin artmasının səbəbini mən onda görürəm ki, xəstələr vaxtında həkimə müraciət etmirlər. Sanitar maariflənmə işi zəif gedir. Yaxud da ki, müraciət edirlərsə, çox gec müraciət edirlər, metastazlar aşkara çıxandan sonra. Əgər xəstələr vaxtında müraciət etsələr, erkən aşkara çıxsa xəstəlik, biz müalicəsi vaxtında gedər və effektə alınar.
Mütəxəssislərin fikrincə, rayonun ekoloji durumunun tənzimlənməsində regionun yaşıllaşdırılması da əhəmiyyətli rol oynayır. Eyni zamanda xəstələr vaxtı-vaxtında müayinədən keçməlidirlər. Xəstəlik kəndlərdə daha geniş yayıldığından orada maarifləndirmə işləri gücləndirilməlidir. Onkoloqların fikrincə, ilkin profilaktik dönəmdə xəstəliyin müalicəsi asandır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İstər paytaxt Bakı, istərsə də əyalət avtovağzallarında biletləri kassalarda satmırlar. Ancaq deyəsən, heç də hamı bu yazılmamış qanunla barışmaq niyyətində deyil. Hər halda Xaçmaz avtovağzalında baş verən mübahisə və indi gedən məhkəmə çəkişmələri də məhz bununla izah edilər. Cəmil Məmmədli və İsmila Cavadovanın hazırladığı reportaj edilməyək.
Xaçmaz rayon məhkəməsində hakim Rövşən Xəlilovun sədrliyi ilə rayonun Çarxoba kəndinin sakini Sərminaz Kazımzadənin məhkəməsi başlayıb. Sərminaz xanımın barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsə də o xuliqanlıqda təqsirləndirilir. İttihamnaməyə görə Sərminaz Kazımzadə Xaçmaz avtobazalında bilet tələb edərkən dispetçer Kamran bəy Bəhluzadəni döyüb. O isə ittiham qəbul etmir.
Avtovağzaldan ailəmlə uşağımla şəhərə getmək üçün bilet almaq istədim. 4 manatdan pul yığdılar. 4 manatdan vermək istəmədik. Kasaya getdik. Təhqir olundu. Kamran bəy deyilən biri təhqir elədi. Mübahisə başladı. 100-2-yə zəng elədim. Yalancı 19 nəfər şahid durğuzu bizimə ki, mən onu orada döymüşəm, söymüşəm. Halbuki dünəni qadın xeylalarına söz atdığı üçün onu çırpıblar uşaqlar, oğlan uşaqlar yığılıb onu avtovağzalın içində döyüblər. O da həmin o aldığı xəsarətləri şəkillərini çəkib, ekspertə təqdim eləyib ki, Sərnaz məni yıxıb sürüyüb avtovağzalın içində. Bugün də gəlib çıxmışam məhkəməyə. Şikayətçi mən ola, təhqir olunan mən ola, bileti ala bilməyən şəxs mən ola, ailəm uşağım içində təhqir olunan mən ola, düzgün aparılmayan istintaq nəticəsində 221-in birinə mənim məsuliyyəti cəlb edirlər. Bugün məhkəməmiz gedir, məhkəmə üçüncü gedişatı var. Məhkəmədən çıxıram, məhkəmənin hələ pilləkənlərini düşməmiş, həmin o Kamran bəy deyilən dispetçer məni yenə təhqir edir. Bu da buyurun çəkin, görünür, qolumu tutur, sıxır, vurur. İndi gedirəm yenidən polisə. gedirəm ekspertə, işin yerində istintəqə qatı almasını tələb edirəm. Haqqı ədaləti tələb edirəm.
Sərmünaz Kazımzadə deyir, sonradan ona məlum olub ki, Xaçmaz avtovağzalında bilet tələb edib polisə düşən nə birinci, nə də sonuncu sərnişin deyil. Kim 4 manat yol pulu verməkdən imtina edib qanun qayda üzrə kassadan 2 manat 51 qəpiyə bilet tələb edirsə, aqibəti belə olur. Əvvəli döyülüb söylmək, axırı xuliqanlıq maddəsi ilə damğalanmaq.
Onsuz da disklər şəklində hamıya təqdim olunub. Beylə nazirlərinə müraciət eləmişəm, prokurorluğa müraciət eləmişəm, polisə müraciət eləmişəm. O boyda orqan təşkilat qalmayıb ki, hamısına onların elədiyi o həyatsızlıqları çəkib təqdim eləmişəm.
Məhkəmə Xaçmaz avtovağzalında dispetçer işləyən və istintaqın zərər çəkmiş kimi tanıdığı Kamran bəy Bəhluzadəni də dindirib. O ifadəsində göstərib ki, bu il martın 30-da səhər saatlarında iş başında olarkən adını soyadını sonradan bildiyi Sərminaz Kazımzadə ona yaxınlaşaraq bilet kassasının yerini soruşub. O da sərnişinə kassanın yerləşdiyi binanı göstərib. Bir neçə dəqiqə sonra Xaçmaz Bakı avtobusunda olan sərnişinlər ondan tələb ediblər ki, bilet dalıcı gedən sərnişini tələsdirsin. Ya da həmin sərnişinin əşyalarını avtobusdan götürsün ki, onlar yola düşsünlər. Dispetçer ifadəsində qeyd edib ki, kassaya yaxınlaşaraq Sərminaz Kazımzadəni səsləmək istəyəndə onun avtovağzal rəhbərliyinin ünvanına söyüşlər söydüyünü görüb. Sərnişini sakitləşdirmək istəyəndə özü də söylüb. Dispetçerin deməsinə görə qadın ona yaxınlaşaraq bir neçə yumruq ilişdirib. Hadisə yerinə gələn polislər hər iki tərəfi polis şöbəsinə aparıb. Hakim dispetçerdən sərnişin biletinin avtobusda yoxsa kassada satıldığını soruşub. Dispetçer bildirib ki, bilet yalnız kassada satılır. Şahid kimi dindirilən sürücülər isə hakimin sualına belə cavab veriblər. Məyər biz bilet satanıq, bilet kassada olur. Sərminaz Kazımzadə əvvəlki məhkəmə iclaslarında vəsatət qaldırmışdı ki, avtovağzaldakı müşahidə kamerası təftiş edilsin. Kimin kimi döydüyü, biletin sərnişinlərə hansı qaydada satıldığı kameranın yaddaşında var. Hakim vəsatəti təmin edərək avtovağzal rəhbərliyinə sorğu göndərmişdi. Sorğuya cavab verilmişdi ki, avtovağzal ərazisində müşahidə kamerası ümumiyyətlə yoxdur. Bu dəfə isə kameranın olub-olmadığını müəyyən etmək üçün ekspertlərin hadisə yerinə baxış keçirmələri ilə bağlı vəsatət verilib. Hakim vəsatəti təmin edib və məhkəmənin işində qeyri-müəyyən vaxta dək fasilə elan edib.
Sən icra başçısı olsan, nə edərsən? Bu sualla əməkdaşımız Tural Mustafayev Zaqatala sakinlərinə üz tutub. Gəlin indi də onların cavablarını işləyək.
Rayonlar üçün əsas iş yerlərini, bu da gənclər var, işləyə bilirlər. İş yerləri yoxdur, iş yerləri yetmir yəni. Var, eləyir, bilmirəm, amma əsas iş yerlərdir. Dünmüş növbədə iş yer lazımdır.
Başqa şəhər abadlığı, cəmatın pravaca, əsas rayonda cəmat iş yer açardır. İş yerləri yoxdur.
Birinci su problemini həll edəyərdim, yəqin ki, sonra da abadlaşdırma işlərinə baxardım. Çünki bunlar Zaqatala rayonu üçün indiki vaxtda aktual, mütləq.
Zaqatalı gənclər çox yəni ki, problemləri də var belə ki, səhsiz idman səviyyəsi düzdür, amma yəni ki, istəyərdim yəni ki, olan iş problemlərini həll edəm.
Yolları düzəldərdim bir qədər tez.
Buca 3 ildir Zaqatala torfin kimlər var? Görürsünüz, öz oradan. Bu yandan qazırlar, o yandan çökür. Yəni, mütəxəssislər qoyulmuyor. Yəni ki, bu lütvar var, kanal görsünüz. İndi bir fikir versə görüyoruz, çoxu təzərdən qaldı. Üç yəni, 5 dəfə qaldı. Bu pol da gelir bir yerə. Biz deyil, bu soran kimin gelmək? Millət. Yəni, bu işlər biraz, yəni, olsaydım, belə gəlir. Kəmatın
vəziyyəti ilə maraqlanırdım, lütfa qaldı ilə əsas sonradan... Hasıl ki, ihtiyacları var, lazım olan gələrini hələ hesaplayabilirim. Neyim, hələ ora çatmamışım, dəqiq deyə bilmirəm.
Birinci cavanlara iş dərinədə var. Cavanlar işləsində. Nə bilsiniz ki, iş yox. Hər cavan işləməsi ailəsində. Bizdəki o şərait yələdən birinci adam icra olmaq. İcra nə qədər iş yerlərini təşkil etsə, özür ki, necə təşkil edəm. Gecim kiməsə 16 işləyəm. İşə götürün, azad müqarə yaparım.
Birinci dinlə başlayardım. Hamı hacı, imkan olsa hacı göndərərdim. Dinlə yaraşardım ki, iman ürəyində çalsın deyə.
Xalqın yaşayışını yaxın.
Gənclərin işlərindən çox çalışardım. Yaxşı. Mən iş yerləri çox alsın, iş tapmaq asan da olsun gənclər üçün. Həqiqətən insanlarla görüşsün, görüşlər keçirsin icra başçısı. Belə şey.
İş yerləri açmaq lazımdır. İş yerləri, cəmal çox işsiz. Bazarlarda, orada, burada.
çayxanalarda işləyən uşaqlar, cavan gənclər, qadınlar iş ilə açmaq lazımdır.
Rüşvətsiz. Mən hamını işə qoyardım. Kimin savadı var, deyərdim savadlılar, hamısı işə girsin. Savadı olan adamlar. Savadsızlar işlə işləyirlər hamısı, savadlılar hamısı çöldədir.
Və salam, bununla da Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışının başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək kimi deyilər. Sağlı olacağım.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagobs Radio Tavusuflebs. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades kön ma kollegebma Radio Tavusuflebs Azerbaijanul samsakhlat.
Radio Tavisuplevə müşnolovan məvlənətən də matfəndə qavşirə buri adamiyənəbis mosazrəbəvtən ərtəd sxua mediyə səşualəbəbis müşaobasa çasaxavs. Qayıtsanit presis mimoxilvas çöyün sətərşi də websaytze.
Radio Tavisuplevə, FM Asşvidi də otx.
Radio Tavisuplevə. FM 107.4
Հովլդրե 24 սաացա դա խուրջուրձեք տավոզով տնախևար սաացիան սոմխուր պրոգրամըս։
Ամենոր տբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողելդրե FM 107.4